Watoto,
usimkekete mtoto. Ni mila za zamani, zina madhara kwa afya. Tuwalinde jamani.
Langu ni Janet Sustenis Mwenda, ninayekukaribisha katika kipindi hiki cha Walinde Watoto, kipindi ambacho unakipenda na ambacho umekuwa ukikisikiliza mara moja kwa wiki, siku na muda kama huu wa leo. Kipindi hiki kinaletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Lakini vile vile, ukitaka kurudia ama kusikiliza vipindi ambavyo hujapata nafasi ya kuvisikiliza, basi unaweza ukavipata kupitia mitandao yetu ya kijamii, kupitia Facebook na Twitter kwa jina hili hili la Walinde Watoto, na kupitia tovuti yetu maalum kabisa ya www.walindewatoto.org. Msikilizaji, kama unavyofahamu, vipindi hivi ni juu ya kuhakikisha kwamba tunazuia ukatili kwa watoto wetu, kuhakikisha kwamba unapata elimu, na wewe ukishaipata hii elimu basi unaifanyia kazi. Sasa leo tunazungumzia nini? Leo tunazungumzia juu ya mimba za utotoni mashuleni. Na kwa nini tunasema mimba za utotoni mashuleni? Maana yake ni kwamba mtoto yuko shule, umempeleka mtoto wako shule, lakini kule kwa bahati mbaya anapata mimba akiwa bado mtoto. Na akiwa hivyo hivyo mtoto, anazaa mtoto. Lakini wakati huo bado anatakiwa aende shule. Kwa hiyo mama ni mtoto na ni mwanafunzi, alafu ameleta mtoto mwingine duniani. Si kitendo kizuri, kwa sababu wote tunafahamu kwamba ni lazima angalau mtoto wa kike awe zaidi ya miaka 18 ndio aweze kuleta kiumbe kingine hapa duniani. Sasa anapopata ujauzito chini ya hapo, kwanza anakuwa ameathirika kwa njia mbalimbali ambazo utazisikia kupitia kipindi hiki. Lakini vile vile, si tu yeye, familia nzima nayo inakuwa imepata madhara, hasa ya kisaikolojia. Sasa kwa bahati nzuri sana, timu ya Walinde Watoto ilipotembelea Hai kule mkoani Kilimanjaro, ilikutana na bibi mtoto. Nasema bibi mtoto kwa sababu mama alipata ujauzito akiwa mdogo. Akamzaa mtoto, lakini naye kabla hajafika utu uzima ule wa sana, naye mtoto wake akawa amepata ujauzito akiwa na miaka 14 tu. Kwa hiyo ukiwakuta pamoja, unaweza ukafikiri ni mtu na dada yake, lakini ukimuona huyu mama tayari ni bibi. Kwa hiyo ni kama watu wawili, mtu na dada yao, alafu wana mtoto mmoja. Sasa haya yote ni madhara ya kupata ujauzito mtoto akiwa shuleni. Sasa tutazungumza na Aziza. Kama ilivyo kawaida, huwa hatutumii majina halisi. Hii ni kufuata maadili ya utangazaji. Na utasikia kwa kifupi kisa chake. Naamini utajifunza mengi. Karibu msikilizaji.
Hey mama Aziza. Aziza alikuwa na umri gani wakati anapewa ujauzito?
Alikuwa na miaka 14.
Alikuwa na miaka 14. Unasikia mimi ninavyoongea mama Aziza? Unasikia sauti yangu inatoka Wasikilizaji wanakusikiliza. Afu sasa hivi kwa sababu ushapata haki zako ustawi wa jamii, yani ule unyonge hebu uweke pembeni kwanza. Kama tulivyokuwa tunapiga story. Wakati tunaongea saa zile ulisema mtoto wako alipewa ujauzito akiwa bado yuko shuleni.
Ndio.
Umeniambia alikuwa na umri wa miaka 14.
Na
aliyempa ujauzito alikuwa na umri gani?
Miaka 35.
Haya ni use. Yuko wapi saa hizi kwanza?
Nani?
Huyu aliyempa mimba ujauzito nani mtoto wako?
Yuko huko kijijini.
Yuko kijijini. Na Aziza yuko wapi?
Yupo Tanga.
Anafanya nini Tanga?
Anasoma.
Amerudi shule. Kwa hiyo unataka kuniambia Aziza alijifungua salama mtoto?
Alijifungua salama.
Uko hapa unafanya nini sasa?
Nimekuja kuchukua matunzo ya mjukuu.
Ulipata wapi nguvu ya kuja hapa?
Hapa. Nilifika kuniripoti kituoni baada ya kupewa mimba. Poripoti kituoni wakanisaidia, walivyonisaidia mpaka akaenda shule akamaliza form 4. Akajifungua yule mtoto, alipojifungua yule mtoto. Kule polisi wakaniambia sasa nije ustawi wa jamii.
Hapo umenichanganya. Alipopata ujauzito ulipeleka taarifa
kituoni. Akakamatwa mwalifu.
Alipokamatwa Aziza akaendelea na shule. Silibidi ajifungue kwanza au?
Alijitetea pale akasema yeye atafanya kila juu chini mtoto aende shule. Kwa hiyo alisoma na mimba yake. hapa.
Alijitetea huyu baba sasa.
Kwa hiyo akamsomesha.
Paka leo bado anamsomesha.
Anamsomesha.
Na mjukuu ana umri gani sasa hivi?
Ana mwaka na miezi 5.
Huyu ni mama Aziza ambaye nilipata nafasi ya kuzungumza naye, na umesikia jinsi alivyopata mjukuu kabla ya wakati, baada ya mtoto wake kupewa ujauzito akiwa bado mtoto mwanafunzi. Ni watoto wengi tu ambao wanakumbwa na tatizo hili, na ni wajibu wetu sisi kuwalinda, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba wako salama, ni wajibu wetu kuzungumza nao, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba hata hawa kina baba ambao wanafanya vitendo hivi wakapata elimu ya kutosha kujua kwamba wanachokifanya ni kosa. Sasa nilikutana pia na bwana Michael Mahundi. Yeye ni afisa ustawi wa jamii pale Hai na ndiye hasa ambaye alishughulikia swala la mama Aziza. Hebu tumsikilize ilikuwaje mara baada alipopelekewa swala hili, walilishughulikiaje.
Mara ya kwanza baada ya kufika ofisini kwetu tulipata issue tayari ishakuwa polisi. Polisi alileta kwetu issue tayari ishakuwa mtoto alishapewa ujauzito na karibu anajifungua. Kwa kesi ya msingi ambayo ilitakiwa iwepo ilikuwa ni kesi ya mtoto baba kubakwa na mtoto kupewa mimba. Lakini sisi tulipokea tayari ilikuwa ni kesi tayari ya mtoto kupewa mimba na tayari alikuwa karibu anajifungua. Na tayari walishakubaliana pamoja na mzazi mwenyewe. Alishakubaliana tayari na katika mazingira ambayo unaviona tayari walishakubaliana kule kwamba yule mtu alishaji tunasema shaji commit mbele ya maafisa kule kwamba mtoto atakazaliwa atamtunza pamoja na kumhudumia mama wa mtoto. Kwa sisi kwa utaratibu ulivyokuwa tayari tulifuatilia, lakini tukakuta kuna mazingira tulishachelewa kuweza kuifanya iwe kesi ya ubakaji na kesi ya mtoto kupewa mimba. Lakini tujitahidi sasa, yule bwana tulimbana sasa kwa mazingira yote kwamba yule mtoto kwa sababu haki yake elimu isikosekane apate haki ya elimu. Mtoto akishajifungua aanze kumhudumia yule mtoto mchanga, lakini pia yule binti asikatishwe masomo asome shule. Kwa yule binti alisoma shule za jioni kwa sababu alikuwa kipindi kile alikuwa kwenye form 2 form 3 na aliweza kusoma na akaweza kujitahidi angalau alifikia kwenye marks nzuri. Wakati huo baada ya kumaliza mama yake, namshukuru sana udada, ni bibi kijana ni mzuri kwa sababu ni mfuatiliaji mara kwa mara. Alikuja moja kwa moja na kujaribu kuangalia haki ya mtoto wake. Na alikuwa anafuatilia kiukweli. Katika kufuatilia kwake tuliweza kuona kwamba yule mtoto anahitaji kwa sababu marks zake zilikuwa ni za angalau anaweza kusoma chuo. Sababu sikuzi mtu akimaliza form 4 akasoma hata chuo kuangazia certificate. Aliweza kufuatilia na yule bwana tuliweza kumshirikisha katika hilo. Kamlipia mtoto ada, mtoto sasa hivi anasoma chuo. Lakini wakati huo mjukuu sasa katika umri wake anakana bibi. Bibi kwa sababu naye mwenyewe ana watoto wadogo, kwao anamshirikisha yule mjukuu anakuwa kama ni mmoja wa watoto wake. Katika hilo kwao anawatunza wote kwa pamoja na kama hivi anafuataga matunzo ya mtoto. Anamhudumia mjukuu tayari moja kwa moja.
Sasa kwa kesi kama hii manake hapa anachukua matunzo ya mtoto. Yaani huyu jamaa anatoa matunzo ya mtoto na mtoto. Make wote bado watoto.
Kwa pamoja, tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Usikubali. Zungumza. Toa taarifa.
Ni kweli tuwalinde watoto na ni watoto wetu, tuwapende na kuwatunza inavyowapasa kutunzwa. Bwana Mahundi, ongereni sana. Msikate tamaa, endeleeni kuwasaidia wakina mama wa aina hii na hata watoto ambao wanakuja hapa na kuhakikisha kwa watu wanaowapa mimba watoto na kuwaachisha shule wanapata adhabu kwa makosa wanayofanya. Hili swala haliko Tanzania bara peke yake. Hata huko visiwani Zanzibar lipo na lenyewe bado wanapambana nalo. Na kule timu ya watoto ilipata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto wa Wizara ya Uwezeshaji Ustawi wa Jamii, Vijana na Watoto na watoto katika Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na huyu si mwingine bali ni Bi Rahma Ali Hamisi. Na yeye anatueleza kwa nini watoto wa shule wanapewa mimba wakati ni watoto na hizo mimba zenyewe wanazipatia katika maeneo gani.
Watoto wa shule tunasema kwamba wanapata mimba. Hawazipatii shule. Mimba zinapatiwa huku nyumbani. na mitaani. Skuli anakwenda kama kawaida, lakini mimba inakuwa kwa sababu ndio maisha yake ya siku zote. Anakwenda akirudi na ile mimba inakuwa taratibu. Kwa hivyo kwa namna hiyo mimba haikubaliki kwa mtoto. Madam ushamwita mtoto, basi hayuko tayari kuwa na mtoto. Ila wengine wanakuwa wakaidi. Wanawaita watoto wa kike bidhaa mbovu, watoto wa kike hana haja ya kusoma, wale wasiokuwa walokuwa ambao bado hawajataalumika. Wanasema kwamba mtoto wa kike hana haja ya kusomeshwa, aolewe tu. Bado hajajua thamani ya elimu iko wapi kwa mtoto wa kike. Lakini tunavyotambua, unapomsomesha mtoto wa kike, umesomesha familia nzima, kwa sababu baadaye ndio atakaye kuwa mzazi, mlezi, mwongozaji na mambo mengine.
Msikilizaji, umemsikia mkurugenzi akikwambia kuwa kumbe mimba hizo wanazipatia mitaani na sio skuli au kubara tumezoea kusema mashuleni, na kuwadharau watoto wa kike kwa kuwapa majina ya ajabu ajabu na kudai mtoto wa kike yake ni ndoa tu, sio kusoma. Huo ni mtazamo potofu kabisa, mbaya na hautakiwi kuwepo kabisa katika jamii yetu. Na ni kweli kabisa, ukimsomesha mtoto wa kike, umesomesha familia nzima. Mimi naamini hata wewe msikilizaji umeshaona baadhi ya wanawake ambao wameenda shule, jinsi wanavyofanya vizuri katika jamii yetu. Pia umeona jinsi watoto wa kike wanavyofanya vizuri sasa hivi katika swala zima la elimu. Sasa hivi wengi tu wanaongoza huko mashuleni. Kwa nini mtoto wetu wa kike asiende shule? Kwa nini uone uvivu au uone ghasia au uone ni gharama kumpeleka mtoto wa kike shuleni? Ili hali huko ofisini mnakofanya kazi, kuna wanawake wanafanya kazi. Kuna wanawake ambao walisoma wakapata hiyo kazi. Sasa usipompeleka mtoto wako shule, unategemea awe nani? Aje kuwa nani? Afanye nini katika jamii? Kwa hiyo basi, mtoto wetu anapolegalega, ni wajibu wetu sisi kuhakikisha kwamba mtoto anapata elimu yake chini ya uangalizi wetu. Lakini pia naomba nikukumbushe kwa mara nyingine tena kwa kipindi hiki kinaletwa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto. Na vile vile ukitaka kurudia kusikiliza vipindi hivi, unavipata kupitia mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter kwa jina hili lila Walinde Watoto, na kwenye tovuti yetu maalum kabisa ya www.walindewatoto.org. Tumeze mate kidogo kwa kumsikiliza mshindi wa tuzo tano za muziki. Huyu si mwingine ni 20% akikwambia acha tamaa.
Combination sound combinenga. Alwatan 20 pa. Man Walter. Wasugulie.
Sifa ya moyo tamaa. Moyo sifa yake kutamani. Tamaa ya moyo inaweza kukuweka matatani. Unatamani kuzaa wakati bado uko shuleni. Tumia akili kukataza kabla hujawa matatizoni. Ile ndoto ya kitandani achana nayo. Kama unahisi labda haiwezekani, uendana nayo. Unaweza ukaota umejenga angani. Angani kuhifadhi ndoto ya shida gani? Wewe tuliza moyo wako, bali mapungufu yako, rahisisha mahitaji yako, ongeza kipato chako. Chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya. Uliza moyo wako, ubali mapungufu yako, rahisisha mahitaji yako, ongeza kipato chako. Chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya.
sifa ya macho kuona, yani kutazama kinachoonekana, ila sio kila unachokiona. Ukazani kupata inawezekana, nyumbani kuna msichana, jiani utaona wengi wasichana. Bora kuishi ya kutazama kuliko kujifanya unaweza sana. Siri ya maisha yako ipo kwa Muumba. Muumba alisema mbuzi ni mbuzi, hawezi kuwa simba. Kuwa simba hawezi kuongea eti anafosi kuimba. Bora kutulia ama kupiga marimba, utasikika pia.
Tisa moyo wako bali mapungufu yako, rahisisha mahitaji yako, ongeza kipato chako. Chunga tamaa mbaya, chunga tamaa mbaya.
Chunga tamaa mbaya, tuliza moyo wako na ukubali mapungufu yako. Mimi nimependa huo ujumbe kwa sababu kama utatambua mapungufu yako, basi hiyo ni dalili ya kwamba una akili timamu. Mimi wanasema hivi, siku zote watu wanaobaka watoto ni wanaamini hawana akili timamu. Lazima wana matatizo katika akili yao. Lazima ubongo utakuwa na ufa mahali. Kwa sababu si kitu cha kawaida uache kwenda kwa watu wazima wenye umri wako, alafu unaenda kwa mtoto mdogo, ni aibu kwanza, alafu inasikitisha kiukweli. Labda tu niseme kwamba kwa kweli kama ulishawahi kufanya kitu kama hicho na bahati mbaya au nzuri mkondo wa sheria haujakupitia karibu na watu wamesahau au wameliacha lipite, basi ulikuwa na bahati sana, kwa sababu sasa hivi nafikiri ukijaribu imekula kwako. Niseme tu kwa kifupi kwamba na wewe mtoto wa kike, ukiona mtu anataka kukufanyia ukatili wa aina yoyote, kwa sababu niseme tu kwamba mwanaume akitembea na mtoto au akifanya mapenzi na mtoto chini ya miaka 18 amembaka. Kwa hiyo hapa nakwambia mtoto wa kike, utakuwa usitengeneze mazingira ya kubakwa, lakini pia hakikisha kama kuna aina yoyote kitendo hicho kutaka kufanyika, piga simu namba 116 haraka iwezekanavyo, toa taarifa kwa wazazi, toa taarifa kwa watu ambao unaamini. Mwisho wa siku usipofanya hivyo mtapeana mimba, utashindwa kutunza mtoto, utashindwa kwenda shule, na itakuwa imekula kwako mtoto wangu. Pole sana. Najua wakati mwingine na mimi inabidi niwe mkali kama mzazi vile vile. Haya, tumsikilize Sheikh Fadhili Soraga. Huyu ni katibu wa mufti wa kule Zanzibar. Mimi huwa napenda sana anapozungumza juu ya watoto. Huwa anazungumza kitu kwa mifano na unaona kabisa anamaanisha anachokizungumza. Hebu msikilize anasema nini juu ya hili.
Ama juu ya tatizo la mimba za utotoni. Kwa kweli hili ni tatizo kubwa katika jamii yetu. Tunakiri kwamba lipo na sisi kama ni mashehe tumekuwa tunalipigia makelele mara nyingi sana katika majukwaa yetu ya kidini, katika hutuba za Ijumaa, katika darasa zetu misikitini na kadhalika. Mimba za watoto ambao bado hawajafikia umri, na bahati mbaya sana wale ambao wanawatia mimba nao ni watoto. Kwa kweli huu ni mtihani mkubwa sana. Nini chanzo kikubwa? Kuna sababu nyingi, lakini nadhani sababu kubwa kabisa ya msingi ni kule wazee kutokuwajibika. Wazee kutokuwajibika katika uchungaji. Watu baadhi wanadhania kwamba pengine mwenye majukumu ya uchungaji pengine ni serikali peke yake. Pengine ni serikali. Na ndio maana kila kitu serikali imesema hivi, serikali imefanya hivi, watoto hawana adabu serikali. Mimi nadhani tunakosea. Kwa sababu pekee katika mwongozo wa Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje? Anasema kullukum ra'in. Kila mtu katika nyinyi, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji. Kila mmoja. Wa kullun mas'ulun an ra'iyati, na kila mtu ataulizwa juu ya uchungaji wake. Sasa hii hadithi ukiangalia utasangaa wewe, kwa nini binti mmoja katika familia ambaye ana baba, ana mama, ana shangazi, kuna bibi, kuna dada, kuna kaka, kuna babu, leo utasangaa katika familia huyu mtu ambayo kazungukwa na wote hawa, bado mtu huyu anakuja kupita njia ilikuwa sio, anakuja kuharibika. Kweli utashangaa. Kwa nini? Kwa sababu hawa tuliowataja hawakutimiza majukumu yao. Kila mtu ni mchungaji. na kila mmoja atakuja kuuliza juu ya uchungaji wake. Baba atakuja kuulizwa, wanao umewachunga vipi? Hii siku ya kiyama hana pa kutoka. Lazima ataulizwa. Na mama ataulizwa, watoto wako umewachungaje? Je, umewadhibiti? Wameenda shule, wameenda madrasa, wameenda, wamewasomesha, wamejua dini yao, wamejua ulimwengu wao na kadhalika. Hivyo hivyo kwa kaka, hivyo hivyo kwa dada, hivyo hivyo kwa babu, kwa bibi, shangazi, mjomba. Hawa wote kila mmoja ataulizwa juu ya uchungaji wake. Kwa hivyo mimba hizi zinasababisha kwamba wazee tumekuwa loose. Tumelegeza kamba, na ndio maana watoto wetu wanaporochoka katika ile njia ya iliyokuwa imenyoka, wanaingia kwenye michipuko ya pembeni, ndio maana yanatokea matatizo haya.
Walinde watoto.
Hapo mimi ndo napompendea Sheikh Soraga kwa kuweka wazi kwamba hili ni tatizo. Na ninashukuru kwa kuambia wazazi kwamba wamesahau majukumu yao ya uchungaji kwa watoto wao. Wazazi, mmesikia hili, jiulize, je, unateleza wapi? Unakosea wapi? Unakwazwa na kitu gani? Je, unatimiza majukumu yako kwa mwanao? Kama kuna mahali panakutatiza, umejaribu kutafuta ufumbuzi? Naamini kabisa, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Japokuwa siku hizi kuna changamoto sana katika malezi, lakini naweza kusema bado wazazi, nafasi yetu ni kubwa sana kwa watoto wetu kuliko kuiachia jamii na mitandao ya kijamii. Kama mlivyomsikia wenyewe, Sheikh anasema tafakari wewe mwenyewe. Sasa baada ya kumsikiliza Sheikh, hapa ninaye Padre Stefano Kaombe. Huyu ni paroko wa parokia ya Mtakatifu Petro Stebei, na yeye ana mtazamo wake na anatuambia nini.
Ni moja kati ya matatizo makubwa kweli. Mhubiri anasemaje, kuna kitu, kuna kila kitu na wakati wake. Wakati wa shule na wakati wa maisha ya mtu mzima, wakati sio nini? Yaani kila kitu na wakati wake. Sasa sisi jamii yetu tukianza kuchanganya watoto wadogo na uzazi ni vitu vitofauti. Wakati wa shule unapaswa kuwa wakati wa shule, wakati wao kufikia kipindi cha uzazi unapaswa kuwa kipindi cha uzazi. Kwa hili tu watu wengi kuacha shule kwa sababu ya uzazi ni moja kati ya makosa makubwa kwa kweli. Jamii yetu hatuwezi kuwa na jamii kama hii. Jamii ambayo haiwezi kanivua kwamba huyu sasa yuko shuleni. Huyu sasa hivi tunapaswa kumuandaa kwa kitu fulani. Yaani chukua kama jeshini. Jeshini ukienda jeshini kuna vipindi mtu sio yuko katika kwata la kawaida na baadaye unaingia sio service. Yaani kuna vipindi tofauti, eh. Sasa ukichanganya vyote hauwezi kwenda mbele. Kwa hiyo hata sisi kama kuna tatizo kubwa na ipo mikoa mingine, ni tatizo kubwa kwa kweli. Sisi kama jamii, sisi kama kina baba, sisi kama tunapaswa kujirekebisha. Tumuone huyu mtoto wa kike anapitia kipindi gani. Kipindi kinachopita sasa hivi ni cha makuzi, ni kipindi cha elimu, tumwachie. Itakapofika wakati wake wa kutengeneza familia, tutambue kutoka kwa familia. Kwa hiyo ni moja kati ya changamoto kubwa kwa kweli.
Angalieni, tusikilizeni.
Tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Kwa pamoja, tunaweza kuzuia ukatili dhidi ya watoto.
Usikubali. Zungumza. Toa taarifa.
Ni kweli tunaweza kuzuia ukatili kwa watoto kwa kuwapa nafasi ya kukua kulingana na utaratibu unaotakiwa. Kuna utoto, kuna ujana na kuna utu uzima. Wakati wa utoto tumpe muda wake wa kusoma. Tusimhusishe na masuala ya kuwa na familia. Huyo ni Padre Kaombe anakuambia hayo. Kwa kila jambo lina wakati wake, na ni kweli kila jambo lina wakati wake. Asante sana Padre Kaombe. Sasa kwa sababu jambo hili ni muhimu sana, nikaona ni vyema tukaendelea kupata elimu zaidi kutoka kwa mkurugenzi wa idara ya wanawake na watoto chini ya Wizara ya Uwezeshaji, Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto kule Zanzibar, Bi Rahma. Na safari hii nimependa kujua tatizo ni nini hasa mpaka jambo hili linaendelea kukua siku hadi siku, na ni nini kinakosekana, na pia maoni yake ni yapi?
Tatizo linakuja pale pale. Ushahidi. Yule mtoto anaweza akasema ni fulani, mzee fulani au kijana fulani au mtoto fulani, Lakini mara nyingi wazazi nao tunarudi pale wa mtoto wa kiume wanasimama kidete kwamba mtoto wangu hakufanya, wanamkatalia na kumkinga yule mtoto wa kiume ili asiwe mkosa na yeye, awe mkosa ni yule yule mtoto wa kike, as if kaipata peke yake. Na ushahidi kamili huoni kwa sababu linafanywa jambo lile kwa siri. Sasa basi, kwa ushahidi ambao unaweza ukapatikana baada ya mtoto kuzaliwa, kama wale wazee wako tayari kuona kwamba kile kiumbe kilichozaliwa ni cha mtoto wao, basi kungekuwa na mashine ya kupima ile DNA, kwa kwetu bado hatuna, ingekuwepo, ndo utaona vinasaba kwamba hivi vinasaba ni vya fulani, sio vya fulani. Saa ingine wanaweza kataja mtoto mwingine watu watatu, lakini yule mtoto hawezi kuwa watoto wote watatu, au vijana watatu, au wazee watatu. Yule ambaye atakuwa vinasaba vyake vinashabihiana na vyake ndiyo mwanawe, na ndiyo alotenda kosa kwa wakati ule. Lakini mara nyingi hatufikii huko. Wengi wanasema basi bwana, tutaonana chini ya mkunazi. Yani wanamwachia Mwenyezi Mungu, wakati sheria zipo, taratibu zipo. Tujaribu kujitahidi tu, tupigane nalo hili si jambo jema, kwa sababu yoyote atakayezaliwa kama yule atakosa mambo mengi. Na mtoto kulea mtoto mwenziwe ni tatizo, ye mwenyewe anataka kulelewa.
Eti tutakutana chini ya mkunanzi. Hapana, mtoto anateseka, unamwachia Mungu. Hapa ni kuhakikisha sheria inachukua mkondo wake. Tukiendelea kuilea hii tabia ya watoto kupewa mimba na watoto wenzao na watu wazima ambao mimi wananitia shaka kama wako sawa sawa, tutakuwa na taifa lenye watoto wasio na maisha mazuri, ambalo baadaye ni taifa bovu kabisa. Kwa ni lazima sasa hivi tupambane nalo ili tatizo, na kuwafanya watoto wawe salama, kwa lengo la kuhakikisha kwamba watoto hawa baadaye wanakuja kwa kizazi chema, wazazi waliobora na wenye kutoa elimu zaidi ya hii tunayoitoa sisi. Na kufikia hapa, msikilizaji wa kipindi cha Walinzi wa Watoto, tumefikia mwisho kwa siku ya leo. Nimefurahi kwamba umekuwa nami toka tulipoanza katika kipindi hiki. Lakini kwa wale wote ambao hawakupata nafasi, au hata wewe kama hujapata nafasi ya kusikiliza kipindi hiki, yani vipindi vilivyopita, basi tufuatilie kupitia mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter, lakini pia kupitia tovuti yetu maalum ya www.walinziwatoto.org. Leo tulizungumzia kuhusu tatizo la mimba mashuleni, tatizo la watoto wetu kupata ujauzito wakiwa shuleni, madhara ambayo wanakutana nayo, na ni jinsi gani ambavyo inaathiri jamii tatizo hili. Na tukapata nafasi ya kuzungumza na Mama Aziza. Mama Aziza, yeye mtoto wake akiwa bado yuko shuleni alipata ujauzito, akazaa mtoto, kwa hiyo Mama Aziza akawa na mjukuu. Tukapata nafasi ya kumsikiliza bwana Michael Mahundi, lakini pia nimsikiliza Fadhili Soraga Shah kutoka kule Zanzibar, ukamsikiliza pia Father Stefano Kaombe, lakini pia ulimsikiliza Bi Rahma kutoka Zanzibar. Na niseme tu kwa mara nyingine tena kwamba unapoona, unapohisi, unaposikia kwamba kuna ukatili unataka kufanywa kwa mtoto, au kwa bahati mbaya umeshatokea, basi piga namba 116, toa taarifa haraka. Kipindi hiki kinatengenezwa na True Vision na kuletwa kwako na Wizara ya Jamii, Jinsia na Watoto. Hadi siku nyingine, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vifuatavyo. Jina langu ni Janet Sustenance Mwenda. Kumbuka, mtoto wa mwenzio ni mtoto wako, na wewe mtoto, mzazi wa mwenzio ni mzazi wako. Kwa heri. Nilinde, nipende.